Tak vítejte v Elementu. Kdybyste nevěděli, kde jste se to ocitli, tak já vám to teď vysvětlím, protože v Elementu jsem vlastně od jeho vzniku. A Element vznikl jako místo, které bude pro všechny lidi, ať se považují za věřící, nebo se považují za hledající, nebo chtějí proti víře protestovat, taky pro takové tady místo je. A já patřím k těm, kteří jsou už křesťany hodně dlouho, ale chodí sem i lidé, kteří se stali křesťany teprve nedávno, třeba jenom před 3 lety, což pro mě je nedávno. A nebo jsou zde lidé, kteří se sem nechali pozvat pod slibem nějakého oběda zadarmo. A nebo tady vidím jednoho kamaráda, který se sem nechal pozvat svojí spolužečkou, se kterou chtěl si povídat, tak začal chodit kvůli spolužečce a zůstal kvůli Bohu. A spolužečka se odstěhovala. Takže cesty, jak jsme se sem dostali, jsou různé a jsme také na různém stupni toho, jak jsme Boha poznali nebo ho poznáváme. A naší takovou touhou je, aby v tomhletom prostředí každý z nás mohl udělat pokaždé, když se tady sejdeme, ale pokaždé, i když se sejdeme jinde, tak abychom mohli udělat jeden krok směrem k Bohu. A proto také to moje slovo se dneska jmenuje jeden krok. A chtěl bych vám dneska říct a fyzikálně dokázat, nebojte se, že prostě potřebujeme ten krok dělat, jinak se k Bohu nedostaneme. Žijeme ve velice zajímavé době a ve velice úžasné době. Možná, jestli sledujete sdělovací prostředky, tak vám to tak nepřipadá, ale já vám to vysvětlím. Já jsem se narodil ještě v dobách komunismu, kdy jsme v podstatě nic nemohli a neměli jsme žádné možnosti a ještě jsme byli mírně perzekuováni. Každý, kdo vyčníval, tak byl podezřelý, takže všichni museli mít stejně, všichni museli vypadat stejně, všichni se museli tvářit stejně a všichni se předpokládalo, že budou i mluvit a myslet stejně. A v dnešní době máme úžasné možnosti. Můžeme cestovat po světě. Já jsem se dostal do tolika zemí, které jsem si ani nedokázal představit, že se někdy dostanu. A máme úžasné technologie, můžeme cestovat velice rychle, ne jako dřív, když chtěli šlechtici z Čech na let nebo na zimu dojet do Itálie, tak se kodrceli tím kočárem mnoho dní. Dneska sednete do auta a jste za pár hodin u moře, na severu nebo na jihu, můžete zvednout telefon a mluvíte s lidmi z jiných kontinentů. Takže je to úžasná doba. A chtěl bych vám taky říct, že žijeme v úžasném místě, v srdci Evropy, kde je stále zeleno. Jestli jste navštívili nějaká místa víc na jih nebo víc na sever, zjistíte, že tam mají v zimě hrozné mrazy a zase v létě mají hrozná vedra, to se nám tady vyhýbá. Nemáme tady skoro žádná jedovatá nebo nebezpečná zvířata. Prostě žijeme v bezpečném prostředí. Jsme bohatá země. Žijeme ve větší bohatství než možná 90% zbylého světa. A přesto všechno lidé v naší zemi nejsou šťastní. Nebo se tak aspoň mnohdy netváří. A jak je to možný? Máte na to nějakou odpověď? Já myslím, že lidem v naší zemi schází nějaký směr nebo nějaký cíl, že mají vlastně všechno, ale nevědí, co s tím udělat. A když si vzpomenu na svoje dětství, tak jsem říkal, že jsme neměli moc možností, ale po sametové revoluci jsem se oženil a začal velmi strhující život. Před svým 30. rokem už jsme měli 3 malé děti, měli jsme nový byt, který jsme museli splácet, takže jsme neměli moc peněz. Práci jsem měl takovou poměrně náročnou, že jsme stále honili nějaké termíny v projekci, takže jsem nevěděl, jestli v pátek ráno, ještě když jsem šel do práce, jsem nevěděl, jestli tam budu muset být přes víkend nebo ne, což pro život rodinný nebylo úplně ideální. A kromě toho jsme taky s Petrou se stali křesťany ještě před tou sametovou revolucí a byli jsme pro Ježíše nadšení, tak jsme byli zapojeni v církvi a pro mě to znamenalo, že jsem byl zhruba 3x a 4x týdně na nějakém setkání. Myslím si, že mnohdy i víckrát. Takže jsme byli poměrně vytížení a únavu jsme znali. Petra zvlášť, když byla doma s malýma dětma, tak usínala v podstatě pořád a já jsem usínal taky v podstatě pořád, kdykoliv jsme někde dosedli, tak jsme jako měli tendenci dohnat nějaký spánkový deficit. Takže únavu jsme znali, ale o vyhoření jsme nikdy neslyšeli. Tak jsme o tom vůbec neuvažovali, že by to mohl být náš případ. A myslím, že jsme ani vyhoření nebyli, že jsme prostě byli nadšení pro Ježíše, tak jsme ten život brali tak, jak přicházel. Ale když se dneska bavíte s mladými lidmi, tak slyšíte, že zažívají vyhoření a slyšíte, že nebo i víte, že prostě mnoho z nich zažívá nějaké deprese nebo úzkosti. A já tomu do určité míry nerozumím, protože se mi zdá, že vlastně nemají žádný starosti proti tomu, co jsem měl já v těch letech. Ale na druhou stranu jsem se dočetl v jedné knižce o depresi, že lidé můžou mít depresi ne z toho, že jsou vytížení, že padají na ústa, když to řekneme slušně, ale že mnohdy jsou lidé vytížení z příliš mnoha možností, které se jim naskýtají v životě. A mají úzkost, mají strach a úzkost toho, že nezvládnou obstát v konkurenci, která je okolo nich, anebo nedokážou zvládat moderní technologie a nechávají se zaplavovat spoustou informací, které se na nás valí a někteří nečekají na to, že se na ně budou valit a vezmou mobil nebo tablet a aktivně je do sebe nasávají, ale náš organismus na to zřejmě není připraven a pod záplavou informací je přetížen. Jako já pracuji v IT, takže vím, co to znamená, když se procesor přetíží. A když se přehřeje, tak se vypne, aby se z toho nezbláznil. Teda procesor se nezblázní, ale ten se může spálit. Ale lidé někdy vypnou, protože jsou přetížení těmi mnoha možnostmi a skončí ne třeba se syndromem vyhoření, ale s únavovým syndromem, že prostě nejsou schopní vůbec žádné akce. A co proti tomu dělat? Co dělat proti tomu, že se nám nabízí tolik možností? A já jsem naznačil, že tady dneska bude trošku lekce z fyziky, tak se těším, že vás něco naučím, protože fyzika je můj nejoblíbenější předmět, který jsem si vybral i na maturitu, protože jsme měli takového profesora, který všechny strašil tím, že se všechno dá spočítat. A že se žádný zázraky na světě nedějou, protože se všechno dá spočítat. Tak do určité míry se všechno spočítat dá, ale zázraky se dějou. Takže v tom můžeme být v klidu. Takže existuje takový jev, kterému se říká chaotický pohyb molekul, který vzniká, když se smísí dvě kapaliny nebo nějaké plyny, tak ty molekuly tak jako chaoticky se pohybují a promísí se mezi sebou. A mně připadá, že život mnoha lidí, kteří nezvládají ty možnosti, vypadá podobně, že to je chaotický pohyb. Prostě lidé každou chvíli se cukají na nějakou jinou stranu a ve výsledku jsou unášeni nějakým proudem tohoto světa, o kterém si za chvilku povíme, na který je krásný fyzikální zákon. Takže lekce z fyziky. Máme dva zákony termodynamiky. Kdo ví, jak zní aspoň název? Nebo tak řekneme si, že je první a druhý. Tak to jste zvládli všichni. Výborně. Takže ten první je zákon o zachování energie, který říká v podstatě to, když si uděláte jakhle škatuly a dáte do toho nějakou energii, tak vevnitř žádná energie nevznikne ani nezanikne. Maximálně se tak nějak jako změní. Může změnit to svoje vyjádření, ale žádná energie nevznikne. Ale pak platí druhý zákon, že ta energie, když je někde taková koncentrovanější a někde je jí míň, takže vlastně se snaží dostat do stejné hladiny a tomuhle tomu jevu se říká entropie a popisuje to ten druhý zákon termodynamiky. Já, když jsem si to vyhledával, protože si samozřejmě ty vzorce už nepamatuju, tak jsem zjistil, že na to jsou ale opravdu velice krásné a složité vzorečky, ale dá se to i vysvětlit trošku lidsky. Takže v podstatě entropie znamená, populárně řečeno, a fyzici mě nebudou potom za mnou chodit, takže jsem to řekl nepřesně, znamená, že je to nějaká míra neuspořádanosti. A čím větší neuspořádanost, tím větší je to entropie. A když se budete koukat do celého vesmíru, tak zjistíte, že ta entropie funguje všude. Funguje ve vesmíru, který se stále rozpíná, ta energie se jako rozptiluje. Funguje v mezilidských vztazích. Když ty vztahy nebudete opečovávat, tak oni se taky postupně rozpadají a nějak vyhasínají. Funguje, to je zajímavé, funguje i v našich bytech. A já jsem stvořil takovou fyzikální větu, která funguje v domácnosti, že entropie v pokoji dospívajícího jedince je vysoká. A že když chcete, aby se zmenšila, potřebujete vyvinout veliké úsilí jako rodič. A dokonce i ten obyvatel toho pokoje musí vyvinout veliké úsilí, aby se ta entropie zmenšila. Musím říct, že i v mém pokoji je entropie vysoká. Není to jenom u dospívajících jedinců. A řekl bych, že v podstatě všude se všechno pohybuje směrem k chaosu. Dokonce, když položíte někde kámen a necháte ho dostatečně dlouho ležet, tak tam za pár stovek let najdete písek. Vidíte to třeba na sfingách nebo na pyramidách, že se pomalinku mění. Takže celý svět se pohybuje od nějakého uspořádanějšího tvaru do takového míň uspořádaného. A tomuhle tomu jevu se říká entropie a funguje všude. Jediná věc, která funguje trochu proti tomu, jsou živé organismy, které mají možnost vyvinout úsilí opačným směrem a nějak se proti tomu postavit. A my jako lidé máme výhodu, že kromě toho, že na nás všechny ty přírodní zákony působí a doporučuji s přírodními zákony nebojovat a neprotestovat proti ním, ani žádné průvody proti ním nepomohou. Proti přírodním zákonům pomůže jedině to, když je poznáme a začneme se podle nich chovat a začneme využívat jejich možností. Takže proti entropii nefunguje nic jiného, než že vyvineme aktivitu určitým směrem a budeme se pohybovat proti proudu. A Co pro to můžeme udělat? Musíme prostě svůj život nějakým způsobem nasměrovat. A chtěl bych říct, že věřím tomu, že církev je dobré místo, kde můžeme svůj život nasměrovat. A element církev je, takže pomůže vám to, když sem v neděli do elementu přijdete, pomůže vám to nějak proti entropii? Ano i ne. Je odpověď fyzika i politika. Pomůže vám to pouze za určitých podmínek a my se teďka podíváme, jaké ty podmínky jsou a podíváme se, co k tomuhle tomu tématu, ne teda fyzikálnímu zákonu, ale co k tomuhle tomu tématu řekl Ježíš. A podíváme se do Matoušova evangelia, kde máme zaznamenané jeho v podstatě nejslavnější kázání, které Ježíš pronesl úplně na začátku své veřejné služby. A tomu kázání se říká kázání nahoře, protože ho řekl na nějakém kopci v Izraeli a mluvil v něm ke svým následovníkům, ale i k těm zástupům, které se tam sešly. A vykreslil tam úžasný svět, který očekává, který prostě je jiný než ten svět, ve kterém ti lidé v té době žili. A když tenhle ten celý krásný svět vykreslil, tak na konci řekl tato slova. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku a spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé zákona. Všimli jste si tam něčeho důležitého v tom? Ježíš tam říká, že to, jestli někdo je moudrý a ten jeho život obstojí v těch bouřkách života, anebo jestli se sesype, nezáleží na tom, co všechno slyšel, jaké moudré myšlenky zná a jak je umí dobře citovat. Ale mluví o tom, že je důležité, jak jedná. A dokonce Ježíš říká, kdo to slyší a jedná podle toho, je moudrý a kdo to slyší a nejedná, je blázen. A říká taky, že když ty věci známe, nebo i když je neznáme, ale nejednáme podle toho, co je moudré, takže vlastně náš život se v určité fázi nějakým způsobem zhroutí a buď to bude pod nějakou životní bouřkou, ale já ze svého už dlouholetého života mohu pozorovat, že někdy ani ta bouřka není potřeba, že stačí ta entropie. Že stačí, že celý ten svět se pozvolna rozpadá a mění v chaos a životy mnoha lidí, kteří prostě se nerozhodli dělat aktivně kroky k dobru nebo pro ty věci, které jsou důležité, takže se nějakým způsobem rozpadnou a vlastně jejich život skončí, že se jejich stavba rozpadne. A tohle to není nic nového. Někdy mě připadá, že je to skutečně problém lidí, co chodí dlouhodobě do církve, že slyšeli spoustu různých kázání a spoustu moudrých věcí. A čím déle je poslouchají a nejednají podle toho, tím víc jsou vůči tomu otrlí a takový imunní a už potom můžou slyšet perfektní myšlenku a říkají si, no, to je podobné tamhle tomu, to bylo dobrý, ale odejdou domů a nic se nezmění. A zajímavé je, že to bylo už i na začátku, a to si přečteme v tom dalším místě, a píše to apoštol Jakub. A říká, že to není pouze věc intelektu, ale že je potřeba něco dělat. Tak Jakubovi v 2. kapitole je napsáno, co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky. Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedáte, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra, nemá-li skutky, je mrtvá sama o sobě. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš však poznat, o nerozumný člověče, že víra bez skutku je neúčinná? Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i tvá i víra bez skutku. Takže vidíme, že tato věc se dělá křesťanům už na začátku, že si mysleli, že stačí správně věřit a všechno bude v pořádku, ale v tomhletom světě to takhle nefunguje a nefunguje to ani v tom duchovním světě. Nestačí správně věřit, je potřeba, aby se ta správná víra projevila tím jednáním. A poslední místo, které si přečteme, je také z Jakuba, je to z 1. kapitoly. A tam Jakub přímo vyzývá Ježíšovi následovníky, se kterými byl v církvi. Buďte však těmi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. A blahoslavený někdy v Biblii znamená, nebo se dá taky přeložit modernějším slovem šťastný. Prostě kdo je aktivní, je šťastnější. A zajímavé je, že psychologové dokonce objevili tenhle ten princip a říká se mu, tomu jevu se říká těžiště kontroly a lidé se rozdělují na dvě skupiny. Na ty, kteří mají vnitřní těžiště kontroly, to jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že jsou schopni ovládat okolnosti svého života, že jsou schopni je aktivně nějak měnit. A pak jsou lidé s tím vnějším těžištěm kontroly, to znamená, že věří, že to, co ovlivňuje, nebo to, co okolo čeho se odvíjí a obíhá jejich život, že je někde mimo jejich kontrolu. A takoví lidé věří, že prostě jejich život je ovládán mocnými tohoto světa nebo osudem nebo náhodou a že nejsou schopni prostě ten život ovlivnit. A bohužel tenhle ten trend je v naší společnosti nebo v té západní společnosti narůstající. Dokonce tak, že podle nějakého průzkumu, který tihleti psychologové dělali, tak zjistili, že v dnešní době, nebo já to radši, abych se nezamotal v těch číslech, přečtu, Průměrný člověk v roce 2002 měl silnější vnější těžiště kontroly než 80% lidí v 60. letech. Což znamená, že 80% lidí v 60. letech, je to teda průzkum ze Spojených států, 80% lidí, mladých lidí ve Spojených státech věřilo v těch 60. letech, že jsou schopni se svým životem něco udělat. Víc než dnešní průměrný člověk. Takže všechno se to posouvá k tomu, že lidé ztrácejí důvěru v to, že jsou schopni nějak svůj život ovlivnit. A zajímavé, že stejnou křivku má takový graf výskytu depresí a úzkostí. Že lidé, kteří nevěří, že mají nad svým životem kontrolu, zažívají úzkost, zažívají strach, zažívají prostě deprese. A ta společnost tenhle ten trend nějakým způsobem přijímá a to dokonce tak, že lidé jakoby se předpokládalo, že jsou nesvéprávní. Třeba zase v Americe nějaká paní zažalovala společnost McDonald's, že když si vzala tamto kafe a polila se s ním, že se opařila. A mně připadá normální, že člověk čeká, že to kafe bude horký, ale ta paní vysoudila peníze na společnosti McDonald's a od té doby na každém kelímku musí být napsáno pozor horké, protože ji nikdo neupozornil, že to bude horké. A vidíte, jak se to posunuje, že prostě předtím lidé čekali, že když půjdou někde ven, takže je může něco špatného potkat a že musí sami aktivně tomu čelit a dneska lidé svalují vinu za svoje problémy na ostatní, ale nejsou v tom šťastnější. Takže co my pro to můžeme dělat? Četli jsme tady, že Ježíš a jeho následovníci vyzývají každého, aby byl aktivní, aby prostě šel nějakým směrem a někdy si říkáme, že na to nemáme sílu, že prostě nemůžeme jít proti proudu, ale následování Ježíše vždycky znamenalo jít proti proudu. A lidé si říkají, no ale já na to přece nemám, že jako vždyť já to nezvládnu. Na druhou stranu Ježíš nás k tomu vyzývá, že máme jít a něco měnit. A když budete pročítat ten příběh Ježíšův víc, tak zjistíte, že vlastně on měl nějaké poslání. To poslání bylo, že přišel na tuhletu zem a zemřel, aby se něco změnilo, ale to, co se mělo změnit, nebylo jenom to, že my budeme mít odpuštěný hříchy a půjdeme někdy do nebe, ale on chtěl, aby se změnilo všechno, aby ten trend, který jde od toho úvodního stvoření k úpadku, a fyzikálně se popisuje jako entropie, tak aby se to změnilo, aby se to otočilo, abychom nešli od špatného k horšímu, ale abychom šli od toho špatného k lepšímu. A dokonce své učedníky učil takovou modlitbu, které říkáme v češtině Otčenáš podle těch úvodních slov a tam říká, ať se děje tvá vůle v nebi, taky na zemi. Prostě my máme aktivně přitahovat a stahovat z nebe tu boží vůli tady na tu zem a to prostě od nás vyžaduje nějaké úsilí. A někdy nám připadá, že skutečně na to nemáme, že to zlo kolem nás je tak rozšířené, že nebo ty věci jsou takové, že prostě nemáme šanci. A já jsem před časem četl knížku, která se jmenuje Odvaha nasadit se a doporučuji vám ji, abyste si ji přečetli. A já bych teďka z ní řekl nějaké myšlenky, ale pak ještě přečtu dva příběhy. Lidé mají takové různé námitky a říkají, toto není moje práce, já za to nemohu. A nebo jednotlivec nic nezmůže. A to jsou nadpisy kapitol v té knížce a ty nadpisy mají vždycky nějaké podtituly. A s tím třeba k tomu toto není moje práce, je tam podtitul. Na světě jsou dva druhy lidí, ti, kteří něco dělají a pak ti druzí, kteří jim říkají, že to dělají špatně. Do které skupiny se zařadíte? A jednotlivec nic nezmůže, má podtitul. Nepochybuji o tom, že malá skupina přemýšlivých a zapálených občanů může změnit svět. Ostatně nikdo jiný nikdy svět nezměnil. Jedna kapitola se mně úžasně líbila, ta se jmenuje 100% odpovědnost a žádné výmluvy. A v té kapitole ten autor říká, představte si nějakou společnost nebo nějakou skupinu lidí, kde ti lidé jsou 100% zodpovědní a nikdy se na nic nevymlouvají. A nebo jedna myšlenka říká, udělejte něco, cokoliv. A k tomu bych chtěl přečíst jeden příběh. Je jedno místo na zemi, které bylo v roce 1996 podle zprávy OSN vyhodnoceno jako nejnebezpečnější místo z hlediska kriminality. Byl to slum v brazilském městě São Paulo a spolu ještě s dalšími třemi oblastmi byl nazýván jako trojúhelník smrti. V oblasti žilo kolem 300 tisíc lidí a jen v roce 1996 tam došlo k 538 vraždám. Policie úplně vzdala boj proti tomu a omezila se na nějaké výpady důkladně vyzbrojených policejních jednotek, které měly za úkol pouze omezit obchod s drogama. Školy, obec i mládež uvázly v kruhu násilí a beznaděje. Ale byl tam jeden člověk, otec Chaim Krov, irský kněz, který říká, nebyl snad jediný den, kdybych při pochůzce nenarazil na 2 až 3 mrtvá těla. Lidé byli zvyklí překročit mrtvolu, když si šli ráno koupit noviny. A malé děti mi říkali, že nestojí za to žít. Otec Krov se rozhodl jednat a uspořádal pochod, který se nazval pochod pro mír a život a šel z nějakého místa směrem k tomu hřbitovu, kde byly pohřbeny vlastně všechny ty oběti. A toho pochodu se zúčastnilo 5 000 lidí. A také se začali scházet každý týden na fóru na obranu života, které se vlastně od té doby scházelo pořád a propojilo představitele obce, policie a škol. A ti lidé si začali vyměňovat nápady a jak tu situaci řešit, ale ze začátku nemohli dělat nic jiného, než mluvit. Ale začali nějak. A postupně se k tomu fóru přidávali další a došlo k proměně škol, policie a těch představitelů města. A něco v tom roce 1996 začalo, ale nevyřešilo se to okamžitě. Křivka počtu vražd přišla k vrcholu až za 5 let později. Teprve v roce 2002 se počet vražd poprvé snížil. A poté ale začal už každoročně klesat a v roce 2006 klesl na pouhých, z našeho pohledu je to strašně vysoké číslo, ale pro ně pouhých 91, což znamená pokles o 83%. A to místo vypadalo jako neřešitelně, že se tam nedá nic zlepšit. A ten kněz nevěděl, co má dělat přesně, ale nějak začal. A nakonec se podařilo změnit tohleto místo úplně neuvěřitelně. Možná někdo z vás si říká, že takovouhle věc nezvládne, tak bych vás chtěl povzbudit, že možná zvládnete ten druhý příběh, který je v té knížce zaznamenán. Vyprávěl ho mladá žena z Toronta. Její maminka zemřela v letadle na infarkt, když po pár dnech probíhalo poslední rozloučení v domě smutku, zjistili, že jednu ženu, která tam v koutě seděla, nikdo z příbuzných nezná. Šla proto, aby se jí zeptala, jak její maminku znala. Žena chvíli mlčela a pak řekla, je mi líto, já jsem vaši maminku vlastně neznala. A pak to vysvětlila. Asi před 5 lety jsem prožívala velmi těžké období. Byla jsem zoufalá a uvažovala o sebevraždě. Jednou jsem jela v autobuse a seděla vedle ženy, která byla ponořená do četby zřejmě velmi zajímavé knihy. Nicméně asi v půli cesty odložila a řekla mi, vypadáte jako člověk, který si potřebuje s někým popovídat. Nevím proč, ale během zbývající cesty se mi všechno vypověděla. Ona mimo jiné řekla, někdy vidíme všechno černě, ale je třeba vytrvat, než se zase objeví světlo. Když jsem se vrátila domů, sebevraždu jsem si rozmyslela a rozhodla se zase žít. Zapomněla jsem se vaší maminky zeptat na jméno, ale když jsem viděla před 3 dny její fotku v novinách, přišla jsem poděkovat, že mi tehdy zachránila život. Někdy možná nezvládneme změnit nejhorší místo na celé zeměkouli, ale když zůstaneme aktivní, tak můžeme změnit život některých lidí okolo sebe. A chtěl bych zakončit myšlenkou, která se mně v té knížce velice líbila. A doporučuji, abyste si tu knížku přečetli a pokud ji nenajdete ve sborové knihovně, kterou máme a funguje, tak si ji můžete půjčit ode mě, protože vám ji rád půjčím. Tak tam je napsáno, můžeme jen tak posedávat a chovat se jako oběti, nebo si položit otázku, co bychom mohli změnit. Co myslíte, s čím na světě pochodíme lépe?